Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Radu Bena și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, o istorie secretizată și ocultată. Foametea din 1946-47 în Basarabia. Discutăm cu Larisa Turea, autoarea volumului Cartea Foametei, ajuns acum la a treia ediție. Jurnal de corespondent de la Iași, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, și vreme frumoasă și astăzi cu o maximă de 16 grade la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Georgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Aflat miercuri la Chișinău, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a anunțat că țara sa va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 10 milioane de euro. Președintele Germaniei a mai spus că în cadrul întrevederii sale cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au fost discutate și probleme de stabilitate regională. Uniunea Europeană, a declarat Steinmeier, are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din Republica Moldova sunt exemplul cel mai curajos din întreaga regiune, a spus președintele german. Tot Frank-Walter Steinmeier, la o conferință de presă împreună cu președinta Maia Sandu, a calificat drept fake news informațiile apăruse în presă că Moldova a riscat să piardă regimul liberalizat de vize cu statele Uniunii Europene. Am citit cu aceea surprindere acest mesaj, ca și dumneavoastră, atunci când am aterizat la Chișinău, la Berlin și la Ministerul de Interne Federal, m-am informat și am aflat că nu este o știre adevărată, este vorba pur și simplu de fake news, a spus Frank-Walter Steinmeier. Fake news este interpretarea radicală dată unui document din cadrul Comisiei Europene care analizează mecanismul de suspendare al liberalizării vizelor, regim preferențial acordat între altele țărilor din Balcanii de Vest și parteneriatul estic, inclusiv Moldova. EU Observer a publicat miercuri un articol bazat pe un document din cadrul Uniunii Europene în care o serie de țări, inclusiv Germania, se plâng de faptul că cetățenii multor țări care beneficiază de libertatea de circulație în spațiul Uniunii Europene, între care moldoveni, fac abuz de acest drept, încălcând regulile, lucrând la negru sau cerând nefondat azil. Documentul reprezintă răspunsul cerut de Comisia Europeană la ultima analiză a mecanismului de suspendare a liberalizării regimului de vize, mecanism creat cu 3 ani în urmă pentru a combate astfel de abuzuri. În acest document, publicat de EU Observer ieri, delegația Germaniei, dar și cea a Italiei, afirmă că acest mecanism ar putea fi activat și în cazul Republicii Moldova, dacă abuzurile continuă. Potrivit datelor germane, Moldova a înregistrat un salt de peste 400% în iunie-august 2019 și din nou iunie-august 2021, când vine vorba despre cereri de azil nefondate. Lituania a început să construiască un gard de 500 de kilometri la granița cu Belarus pentru a împiedica migranții ilegali să intre în Uniunea Europeană de-a lungul unei frontiere în mare parte nesecurizate, informează agenția de presă germană DPA. În țara vecină Letonia se lucrează de asemenea la construirea unui gard de-a lungul frontierei cu Belarus. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a avertizat Uniunea Europeană la sfârșitul lunii mai că țara sa nu va mai împiedica migranții să ajungă în Uniunea Europeană, care presale asta pentru înmulțirea sancțiunilor occidentale impuse regimului de la Minsk, mai ales după alegerile controversate prezidențiale din Belarus de anul trecut.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea blândă anunță pentru astăzi în Moldova meteorologii cu maxime între 13 și 18 grade de la nord la sud, fără precipitații. În România, la București, cel mult 18, în Ucraina, la Kiev, 13 grade, iar în capitala rusă, la Moscova, 8 grade, cer noros și posibil precipitații ușoare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se întrunesc în ședințe Parlamentul, Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Audiovizualului. Președintele Maia Sandu și omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, vor planta arbori în grădina botanică din capitală. Pe plan extern, la Varșovia, Curtea Constituțională discută despre principiul supremației a dreptului european asupra celui național sau a supremației legilor Poloniei asupra celor europene.
Interviul emisiunii.
Invitata noastră dis de dimineață este Larisa Turea, care ieri a lansat a treia ediție a cărții Foametei, în care continuă să adune mărturii și documente despre foametea organizată de puterea sovietică în anii 1946-47. Tamara Grejdeanu a întrebat-o pe Larisa Turea ce noutăți aduce ediția curentă și cum s-a lucrat la această carte.
Am recurs la foarte mult material nou. Am publicat și mai multe monologuri, sunt peste 70. În plus, am fost din nou la arhive și am găsit alte dosare care ne privesc și se referă la Cartea Foamei. În special, în acest volum am adus materiale și despre regiunea autonomă Găgăuzia, care a suferit enorm. Am în acest volum o mărturie foarte interesantă din Avdarma, unde există și un memorial dedicat foamei și tifului, și în paralel cu această mărturie am găsit o scrisoare a unui ministru de atunci, un ministru care mergea în campanie electorală, pentru că în februarie 1947 a fost și alegeri, și el scrie lucrurile care se întâmplau atunci, despre cadavrele care zăceau pe drumuri, despre oamenii care se agățeau de cei care veneau din centru cu speranța că le-a ajuta.
Sunt mărturii ale supraviețuitorilor care au trecut prin înfometarea populației din Moldova sovietică între anii 1946-1947.
Dar și în 48 se mai întâmplau cazuri din cauza bolilor care erau aduse de foame, din cauza distrofiei, pentru că nu-și mai reveneau oamenii după această cruntă încercare.
Mizați cel mai mult pe mărturii, poveștile adevărate ale celor care au trecut prin experiența înfometării, sau cum se prezintă cartea publicului?
Cartea este din trei compartimente, de fapt. Primul sunt aceste mărturii ale supraviețuitorilor. De la prima ediție și până acum ele au sporit și foarte mulți dintre cei care mi-au vorbit la prima ediție nu mai sunt în viață. Mai mult de jumătate au plecat dincolo. Partea a doua sunt documente de arhivă originale. Majoritatea le dau și în xerocopie. Majoritatea sunt în limba rusă. Toată corespondența era în limba rusă. Chiar existau prinsate și traducători. În arhivă se păstrează mai mult traducere în rusește. Chiar și atunci când cei care vorbeau erau români. Și mai este un compartiment cu fotografii, imagini din Arhiva de Stat. A fost o muncă destul de complicată și am avut și un set de întrebări pe care îl puneam oamenilor cu care mă întâlneam, ca să știu ce se mânca atunci, cum procedau, câți ani aveau oamenii care îmi vorbesc acum, care era originea lor socială, cum erau pedepsiți cei care încercau să ascundă hrana care le-ar fi fost de folos ca să-și păstreze copiii în viață, pentru că sunt sate, în special în zona de sud, în care au murit peste 80% din populație, inclusiv satul Caplani, unde am fost cu o echipă de filmare de la TVR București, și acolo a fost cumplit. Mai sunt și astăzi gropile comune, puțini oameni mai știu că acolo au fost înmormântați oameni și copiii la oaltă.
Mulți ani despre acea perioadă nu s-a discutat, nu s-au cunoscut motivele reale. Credeți că acum se spune și se știe mai multe?
Se știe, dar nu îndeajuns. Pentru că ziceam undeva că noi suntem ca urmașii supraviețuitorilor de pe Titanic, care a cincea generație încă se mai tem de apă. Până astăzi lucrul ăsta este oarecum ocultat. Îmi spunea cineva că nu vor să recunoască cei care au trecut prin asta, pentru că ar fi ca și cum ai fi suportat o boală rușinoasă. Este o temă foarte gravă, este o traumă colectivă care se tratează foarte greu, pentru că foamea înseamnă și umilință. Iar umilința este unul din sentimentele cele mai necruțătoare. Nimeni din umilință nu învață nimic. Este un sentiment care te topește din interior.
Totuși, unii oameni peste ani au acceptat să vă mărturisească trăirile,
da, dar,
să-și spună
să știți, da, povestea. Dar de cele mai multe ori acești oameni izbucneau în plâns pentru că, fără să vreau, le-am trezit niște sentimente, niște emoții și au retrăit acele timpuri.
De frică s-au debarasat peste ani?
Da, special cei care erau copii și majoritatea erau copii atunci. După prima ediție m-au căutat câțiva oameni care vreau să-mi povestească ce s-a întâmplat în cazul lor. Și să știți că de cele mai multe ori intelectualii suportau cu greu aceste povestiri. Mai ușor vorbeau oamenii de la țară, am întâlnit oameni extraordinari, am întâlnit o femeie fost învățătoare, Vera Stratulat, de la Orhei, care a ridicat și un monument în memoria celor trei copii care au căzut victime în timpul foametei. Și ceea ce m-a uluit în aceste investigațiile mele este că totuși oamenii rămâneau oameni, chiar și în pofida acestor încercări. Sunt foarte multe cazuri care merită, cred eu, să se revină la ele, să devină bază pentru un scenariu de film, pentru un spectacol.
Știu că în baza cărții au fost montate două spectacole la Teatrul Național Radiofonic din București.
Da, și un spectacol la Iași.
La Iași, Seceta Roșie. Și au propus cumva regizorii să facă punți de legătură cu actualitatea sau nu neapărat?
Ele există, aceste puncte cu realitatea, cu actualitatea de astăzi, și la ea și sala era înmărmurită. Petru Hădărcă este cel care s-a apropiat de acest subiect atât de complicat și atât de dureros. Nu este simplu să traduci în limbaj scenic o asemenea tragedie, dar sper că se va reveni la această temă.
În general, cum a schimbat acele experiențe cumplite prin care i-au trecut oamenii felul lor de a vedea lucrurile pe care l-au transmis probabil și copiilor și nepoților?
Oamenii nu uită, dar au iertat aceste întâmplări. Foarte binevoitori, foarte atenți, nu sunt atât de tranșanți cum se întâmplă astăzi. Fără îndoială că s-au produs schimbări de mentalitate pentru că a fost inoculată frica. Chiar și mult mai târziu oamenii se temeau să vorbească despre acest fenomen. Lucrul ăsta era ascuns pentru că până la perestroica lui Gorbaciov, subiectul era tabu. Noi cu Valeriu, cu regretatul meu soț, adunam mărturii, dar pe furiș. Și atunci, prin anii 80, când am început a lucra la carte, nu gândeam că va fi vreodată publicată.
Scriitoarea Larisa Turea, în dialog cu Tamara Găjdeanu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași.
Mă întreb dacă Florin Cîțu încă mai crede că la recentul congres al liberalilor a obținut o mare victorie și că România este condusă în continuare de un guvern competent. Ambiția sa nemăsurată, planurile sale de acaparare totală a puterii, planuri încurajate de președintele Iohannis, au dus țara într-o criză profundă, ale cărei consecințe pot fi grave și de durată. Despărțirea de principalul partener de la guvernare, USR Plus, face din cabinetul Cîțu o victimă sigură la iminentele moțiuni de censură care vor fi votate în Parlament. Actualmente, cu jumătate dintre miniștrii având statut de interimari, cabinetul Cîțu nici măcar nu mai poate da iluzia că guvernează. Premierul mizează probabil pe faptul că socialdemocrații nu au niciun chef în aceste momente complicate să se afle la conducerea țării. Calculul său are însă toate șansele să fie greșit, deoarece, în ipoteza unor alegeri anticipate, actuala opoziție va obține cu certitudine un scor confortabil. De unde se credea că liberalii vor guverna fără probleme 4 sau chiar 8 ani, iată că politica lor nesăbuită îi poate readuce la putere pe numai puțin mediocri și corupții social-democrați. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la moldova.europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.